Máte-li písmo, můžete si teď společně se mnou otevřít epištolu Římanům, kde přečtu nejprve ze 16. kapitoly úplně poslední slova celé epištoly. To jest od 25. verše. Římanům 16. kapitola od 25. verše. A tam čteme: Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha se stalo známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Tak takhle zakončuje apoštol Pavel svou epištolu Římanům a pojďme ještě nalistovat, jak zahajuje. Nebude to úplný začátek, ale bude to slavný, známý text, první kapitola Římanům, 16. verš, kde Pavel tak trošku představuje, o čem ta epištola bude, o co mu jde. Říká: Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a k víře vede. Stojí přece psáno: Spravedlivý z víry bude živ. Čtu tyto dva texty pospolu záměrně. Ještě jsem k těmto textům četl úplně na úvod ten z Lukášova evangelia, ten při té palmové příležitosti, kdy Ježíš výjíždí na oslátku do Jeruzaléma a lidé mávají těmi listy a kladou je na zem a své pláště a volají sláva. Přijíždí král, sláva. A pak je tu apoštol Pavel, už samozřejmě o mnoho let později, a ten také volá sláva. Na konci své epištoly, jestli jste to zaregistrovali, jestli to máte před sebou, 16. kapitola, 25. verš, a pak je ten poslední verš, sláva tomu, který má moc. A čteme tam moc upevnit ve víře, zbudovat, sláva Ježíši Kristu a tak. A pak tam čteme na začátku toho evangelia něco o té moci. Nestydím se za evangelium, je to moc ke spasení. Tak přátelé, když to takhle skládáme dohromady, kdy jste si od srdce zavolali, zvolali, zakřičeli sláva? Já se přiznám, že nejsem ten typ, co tak často pořvává kdekoliv, ale dnes máme příležitost si zavolat sláva. Dnešní text nás k tomu vede. Nebudeme tady křičet, nebojte, ale alespoň naše srdce by měla dnes volat. Sláva tomu, který má moc nás proměnit. Sláva tomu, který má moc evangelia, moc ke spasení. Sláva. Když teď budeme hovořit o věcech slavných a budeme o nich hovořit s tím cílem, s tím záměrem, aby nás, jak si to vnitřně opravdu pozvedlo a aby nás to nadchlo, tak abychom byli schopni volat sláva, tak jako jsme schopni se natchnout třeba u fotbalu nebo u hokeje nebo u něčeho jiného, když dáme gól, tak to řveme sláva. Nevím, jestli se mi podaří vás takto natchnout dnešní ráno, ale když o tom hovoříme, tak je potřeba si říci, že ta sláva, o které teď budeme mluvit, tak je pravda trošku jiného druhu než jiné slávy, a proto asi se nám nepodaří v závěru dnešní bohoslužby tady poskakovat a pokřikovat, jako když dáme ve fotbale góla. Ale aby jsme tedy rozuměli, o jakou že slávu se to tady jedná. Moudří lidé, kteří žili před námi a mluvili latinsky, tak si toho všimli a rozlišili mezi dvěma typy slávy. Dvěma druhy slávy. Jedné začali říkat celebritas a druhé začali říkat glorias. Slyšíte tam, nebo nevím, jestli je vám povědomé, jestli jsou vám ta slova povědomá, víme, co je to celebrita, že? Celebrita je člověk, muž či žena, která je známá. Ví se o ní. Z nějakého důvodu je slavná. Glorias je ale jiná. Je založená jinak. Ten, kdo je celebrita, ten, kdo je známý v tomto smyslu, slavný v tomto smyslu, tak tato známost, tato sláva je založená na množství zjevení. Abych použil teologický pojem. Množství zjevení. Jak často se ten či onen člověk nebo ten či onen jev, jak často se objevuje, ukazuje, frekventuje. A čím častěji se někdo nebo něco takového ukazuje, tím je to větší celebritas, větší sláva. Mějte to prosím na mysli, teď když budeme mluvit dál. Glorias ovšem znamená, je založená úplně jinak. To, co je gloria, to, co je slavné v tomto smyslu, tak je založeno vlastně úplně opačně. Není založeno na množství zjevení, ale na jedinečnosti toho, co bylo zjeveno. Jedinečnosti, častokrát neopakovatelnosti. Častokrát tento typ slávy je tak jedinečný, ojedinělý, neopakovatelný, že není možné o něm mlčet. A to pak způsobuje tu slávu té věci či osoby. A jistě cítíte vy písmáci, na co narážím, když farizeové zakázali apoštolům mluvit o Ježíši Kristu, tak oni řekli, no to nejde, to prostě nejde, neblázněte, to nejde. O tom, co jsme viděli a slyšeli, prostě nemůžeme mlčet. Takže tady máme před sebou dva druhy slávy. A my samozřejmě, když mluvíme o té slávě, o které tady čteme v epištole Římanům, tak mluvíme o té slávě glorias. Tedy o té slávě, která je tak jedinečná, tak neopakovatelná, že o ní nelze mlčet. Ještě než půjdeme dál, než si řekneme, co je podstatou tedy této jedinečné slávy, neopakovatelné slávy, tak jenom takovou drobnou poznámku. Dnešní svět je svět celebrit, to jistě víte. Když půjdete do stánku s novinami, tak tam natrefíte na několik jaksi seriózních novin a naprostá většina, úplná záplava, budou právě ty noviny, které se věnují té slávě ve smyslu celebritas. A my jako církev, my jako věřící lidé, můžeme být v pokušení udělat z toho, čemu věříme, z předmětu své víry, z Boha, celebritu. Rozumíte mi? Tady je tlak. Tady je kolem nás je určité specifické pojetí slávy. A vlastně jinou slávu pořádně tento svět ani nezná. A my známe něco slavného a chtěli bychom to sdělit. A jak to teď udělat? Církev častokrát sklouzává k tomu, že z toho, co je glorias, z toho, co je slavné tím jedinečným způsobem, tak aby to dostala mezi lidi, třeba i v dobrém záměru, tak z toho udělá celebritas. Začne to prodávat, abych tak řekl, po vzoru nebo po způsobu tohoto světa. Přizpůsobí se tomu světu v tomto ohledu. A obvykle výsledky bývají tragické. A svět sám, když to vidí, tak je tím pohoršen. Je zajímavá věc. Doporučuji vám přečíst si něco od Václava Bělohradského, naprostého to krásného českého filozofického pohana, kterému je úplně odporné, jak křesťané dělají z náboženství, ze své víry celebritu. Jak se to snaží ukázat jako takové pozlátko lákavé. Tyto věci posvátné, tyto věci slavné se nesmí prodávat jako celebrity, jako celebritas. Tak to je jenom taková poznámka mimochodem. Když budeme sdělovat evangelium, když budeme se snažit tomuto světu ukázat, jak slavné věci jsme poznali, jak slavné věci nám byly dány, tak pozor, je to sláva, kterou nemůžete prodat tím způsobem, jak se prodává sláva pozemská. Je to posvátné. Nejde to. Když se to dělá, je to tragédie, je to hrůza. Ale to je technická poznámka mimochodem. Teď se pojďme podívat na to, když tady před sebou máme ten typ slávy, o které mluví apoštol Pavel, naprosto jedinečné, ojedinělé, neopakovatelné. V čem spočívá? No já už jsem naznačil, že spočívá v moci. Protože tady čteme sláva tomu, který má moc. Samozřejmě, že ta boží sláva, kdybychom o ní začali důkladně přemýšlet, tak má mnoho rozměrů. Sláva ve stvoření, sláva kráse, sláva v tom, že je tu k rozpoznání dobré a zlé, ošklivé a krásné, pravdivé a lživé. To všechno je, za to má Pán Bůh na triku, to je jeho sláva, to je jeho zásluha, to je jeho záležitost, to on to stvořil. Mohli bychom pokračovat, čem všem spočívá boží sláva. V tom, že člověk prožívá radost, že je toho schopen, že může a tak dále a tak dále. Mnoho rozměrů radosti. Ale z těch všech rozměrů náš text vypichuje, podtrhává jeden konkrétní rozměr. Totiž sláva, která spočívá v tom, že je tu moc nás proměnit. Možná si řeknete, to je na tom tak slavného. Apoštol Pavel říká, nestydím se za to evangelium, které má moc vás proměnit, moc ke spasení. Ale, přátelé, ona prý je to dokonce nejslavnější věc, kterou člověk může zakusit. Já se vám pokusím přiblížit, já vím, že to určitě víte, ale mám za úkol to dnes říct a říct to srozumitelně. Pokusím se co nejsrozumitelněji vyložit tu slávu této moci. My lidé máme problém a víme to. Jako křesťané to víme jasně, srozumitelně, protože to čteme. Ten problém je hřích. Lidé, kteří nečtou Bibli, neznají Bibli, tak to ale vědí taky. Já si to ověřuji na svých studentech, když jim vykládám, říkám, my lidstvo máme problém, že? Zkuste mi říct, jaké problémy máme. Teď začnou vysvětlovat, vzpomínat, cože má lidstvo za problémy. A všechno, co vyjmenovávají, tak jsou v podstatě důsledky hříchu. My lidé máme problém. Máme hřích. Jsme hříšní. Byli jsme jaksi už od Adama a od Evy tím stižení. A neumíme si pomoci. Sleda, s čím umíme jaksi zabrat, udělat, zaopatřit, zařídit, ale s tímhletím hříchem pořád zápasíme a zápasíme. A jako lidstvo od nepaměti. A tak se všelijak okrádáme, lžeme si, zabijíme se, vyrábíme nástroje, tortury, mučíme se. Jako, to je přece absurdní. Ale to jsme my lidé, máme problém. A neumíme si s ním pomoci. A náš stvořitel to ví, protože nás stvořil. Stvořil nás původně bez toho hříchu. My jsme se do toho hříchu dostali. Spadli jsme do něj. A on nám z něj chce pomoci. Zachraňuje nás. Ale jak to udělat? Jak to udělat, aby člověk, který má vlastní vůli a z vlastní vůle je takový, jaký je a má tu vůli všelijak slabou a pošramocenou a nedokáže si s ní poradit. Jak to zařídit, aby člověk z vlastní vůle byl zase v pořádku? No to je, přátelé, nadlidský úkol. To doslova, tak jak to říkám, ta slova používám vědomně a záměrně. To je nadlidský úkol. A já se vám pokusím ho přiblížit ilustrací. Ilustrace, kterou používám, když mluvím s lidmi nevěřícími, a teď bych jim měl vysvětlovat ten moment té záchrany, že se to stalo na té Golgotě, kterou teď vyhlížíme a kterou očekáváme, že ta moc, ta ohromná moc, se celá soustřeďuje do jednoho okamžiku naprosto bezmocného, kdy tam ten bezmocný Ježíš obětován visí na kříži a to, že nás má nějak zachránit, spasit? Jako v čem to spočívá, tedy ta moc a následně ta sláva? Tak ta ilustrace, vlastně opravdu řečeno, to ani není ilustrace, ale to, co je nám zde pověděno, ten velký příběh stvořitele, který se stává člověkem, Bůh se stává člověkem, aby zachránil své stvoření, tak to je příběh s motivem, velkým motivem, který můžeme objevovat vlastně ve všech velkých příbězích, které lidstvo vypráví. Zvláště pak v pohádkách. A kdo by neměl rád pohádky? V pohádkách to obvykle je takových těch klasických. Teď si půjčím pro tento záměr takovou tu tradiční krásnou českou pohádku. Je tu princezna a ta princezna má problém. Tak to obvykle bývá. Tak pohádky začínají. Ta princezna je nějak, no prostě v problému, praštěná nebo šíleně pyšná nebo šíleně smutná, nebo prostě princezna s problémem. A častokrát si ani není vědoma toho, že ten problém má. No a pak je tu princ, který si ji zamiluje. Neznámo proč, ono s láskou to vždycky bylo složité. A stojí o ní. Buď jí pošle ten obraz, vzpomínáte v jedné pohádce, nebo se za ní vypraví a ona ho odmítne. Právě proto, že má ten svůj problém. Je pyšná, praštěná a tak. A tak princ odchází odmítnut domů, ale cestou zjistí, že za humny je drak. a ten drak si brousí zuby na tu princeznu. A co udělá milující princ? No samozřejmě jde na draka. Je to šílenost, to se nedá přežít, ten drak má 9 hlav nebo 12 hlav a chrlí oheň. To nemůže nikdo přežít, nějaký jeden bojovníček s mečem nemá šanci. A ten princ to víceméně ví, ale protože miluje, tak jde. Jde se vlastně obětovat. No a v pohádkách Světe div se, tomu princi se to podaří, chrabrému rytíři, draka zabije. A když se to pak princezna dozví, tak se najednou dějou zázraky. Divy tou princeznou. Předtím král ji přesvědčoval. Přikazoval, zavíral do věže, zavíral do hladomorny, kázal, moralizoval, nabízel, uplácel, ale párem volů byste ji nepřinutili, aby prince milovala. Měla problém, byla třeba pyšná. Ale najednou, když shledá, že se za ní obětoval, aby ona mohla žít, by celé království mohlo žít, tak najednou se stane něco nepochopitelného. Ono to s láskou vždycky bylo složité. Takže nastává obrat, jednoduše. Pohádce v příběhu je tu obrat, je tu rozuzlení zápletky. V křesťanském pojmosloví ten obrat, to obrácení, se nazývá pokání. Najednou si člověk uvědomí, jaký byl, co si zasloužil a že najednou dostává něco, co si nezasloužil. A tu princeznu najednou nemusí nikdo nutit. Najednou to jde samo. Miluje svého prince, stává se jeho nevěstou a následuje ho kamkoliv půjde. A přesně to je ten příběh křesťanství. Tady máme člověka, který má problém. Jeho vůle je prostě stižena smrtelnou chorobou, hříchem a neví si s ní rady. Už kolik tisíc let existujeme jako lidstvo a nevíme si se sebou rady. Já existuji 35 let a popravdě řečeno si se svou vůlí pořád nevím rady. Někde ji mám jaksi pěknou, silnou v některých oblastech a v jiných selhávám znovu a znovu a nejsem schopen si pomoci. To je náš problém. Je tu vůle, která padla do hříchu, padla do zlého. A Hospodin, Bůh, Stvořitel, je tak zvláštním Bohem, že přichází tuto naší vůli zachránit, spasit, ne ohnout, ne zlomit, ne obejít nějak, to sami zaonačit, aby nás zachránil, aniž by naše vůle toho byla účastná. Ale on přichází a dotýká se právě toho nejhlubšího v nás, našeho nitra, našeho chtění, naší vůle, ale tím způsobem, jako ten princ, že to je láska, že se obětuje za nás, pak je to na nás. Jestli ho budeme následovat, nebo nebudeme. Jestli mu uvěříme, abych tak řekl, vezmeme si ho za manžela, staneme se jeho nevěstou. Je to na nás. Je to naše vůle. Ale Bůh má tu moc vůli proměnit. V tom spočívá ta moc. A kdyby přišel jako vojevůdce a pěkně to tady splundroval a ukázal nám, kdo má tu moc, tak bychom se ho možná báli. Možná bychom ho taky následovali, ale to by byl úplně jiný příběh. Toto je příběh lásky, kdy ten nejmocnější ukazuje svou moc tak, že ji dokáže odložit stranou a stát se pro nás bezmocným. A když my tomu uvěříme, když my to nahlédneme, když to přijmeme, tak najednou se děje zázrak. Tak jako s tou princeznou, najednou nás nikdo nemusí přesvědčovat. Jsme proměněni. A z té vůle, která předtím byla vzdorovitá, zašprajcovaná, zabejčená, autonomní, chcete-li filozoficky, totiž samostatná, samosvojná, pro sebe, člověk, který žil pro sebe, pro své věci, pro své zaměstnání, pro svou kariéru, pro svou rodinu, pro své koníčky, pro své jakékoliv jiné věci, tak najednou člověk zjišťuje, že tak jako ten Kristus se dal za mě, tak já nechci existovat jen pro sebe, ale i pro druhé. Najednou ta vůle sama od sebe chce být taková, jako je ta vůle Boží. Jako je ta vůle Ježíše Krista, který se vydává za mnohé. To je ta sláva. Přátelé, není nic slavnějšího než hříšník, který činí pokání. Možná ten okamžik, kdy se to děje, tak tomu hříšníkovi na tom nemusí připadat vůbec nic slavného. Však ta, když tady mluvíme o moci, která je schopná nás proměnit, tak když mluvíme o té proměně, tak to je třeba proměna, že se z lenocha stává pracovitý člověk. Nebo z nezodpovědného zodpovědný člověk. Ze sobce člověk, který je nesobecký, otevřený pro druhé. No a ta proměna samotná, to obracení, to pokání, které se stalo tenkrát a děje se znovu a znovu pokaždé, když člověk následuje toho svého ženicha, toho Krista, tak jaksi to velmi často není vlastně ani vůbec příjemné. No, zkoušeli jste už někdy překonávat svou lenost? Už jste se stávali, zakusili jste tu proměnu z lenocha v pracovitého? No, to není jednorázová záležitost, že? To se člověk musí dennodenně vlastně proměňovat. A v ten daný okamžik, kdy já třeba sedím nebo ležím a vím, že bych měl vstát a jít udělat tu věc, kterou mám udělat, tak to se mi vůbec nechce. Vůbec nic slavného se mi na tom nejeví. Ale když to člověk udělá, když to uděláme, tak se děje něco s lidským charakterem. A když se to děje dennodenně a celoživotně, tak najednou tu máte fantastickou věc z původního lenocha, křiváka a zlomyslného a nezodpovědného a prosím, dostaňte si všechny možné negativní přívlastky. Najednou se tu pozvolna proměňuje bytost a proměňuje se tak, až nakonec je možné říci, že se proměnila do podoby Kristovi. To je nejfantastičtější zázrak, který nikdo z lidí sám od sebe nedokáže. To jedině dokáže Bůh. Jinými slovy, přátelé, a teď dobře poslouchejte, tou glorií, tou slávou nebes i země, slávou Boží, gloria Dei, to jste vlastně vy a já. Ta fantastická sláva, o které je tady řeč, se ukazuje na nás. Samozřejmě, že celé je to způsobené Kristem, který to v nás působí, ale on to celé udělal, aby se na nás zjevila ta sláva. To my jsme byli povoláni k té slávě. Ježíš Kristus přišel proto, aby my jsme mohli mít podíl na té Gloria Dei, na Boží slávě. Tak tedy ani na nebi, ani na zemi není nic slavnějšího než hříšník činící pokání a toužící po svatosti, toužící po tom, aby se líbil svému ženichovi, Bohu, Ježíši Kristu. To je Boží sláva, To je sláva jeho moci. To je gloria Dei. To je sláva jeho evangelia, které proměňuje člověka z hříšníka na bytost podobnou Ježíši Kristu. A tak tedy zakončuji stejnými slovy, kterými jsem započal. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní však je zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.